Aș vrea în această seară să vă invit pe toți care suntem aici într-o călătorie în timp și spațiu, dar mai mult decât o călătorie în timp și spațiu, o călătorie spirituală. Și aș vrea să vă imaginați, și vă va fi oarecum ușor să vă imaginați, suntem într-o sinagogă evrească, aș vrea să vă imaginați că trăim pe vremea Domnului Iisus Hristos. Serviciul se va termina atunci când rabinul va spune amin. Și vom merge cu toți acasă. Este ziua de sabat. Dar mergând acasă în orășelul nostru, care nu l-am identificat, aș vrea să veniți cu mine. Îndrăsniți, nu vă fie rușine. Mergem pe una dintre cele mai faimoase străzi în zona bogaților din orașul nostru și vedeți casa aceea? Casa aceea este a lui Simon. Este acelui mai bogat și cel mai religios om din orașul nostru. Cu noi la sinagogă a fost Domnul Iisus. Nu știu precis dacă l-au lăsat să predice sau nu, dar de data aceasta Domnul Iisus Hristos a fost invitat la cină la Simon. Vedeți, la stadiul acesta al lucrării Domnului Iisus Hristos, încă dușmânia dintre farisei și Iisus nu era așa de mare, mai bine zis dușmânia fariseilor față de Iisus. Iisus este încă la începutul slujirii sale, lucrării sale, și fariseii încă îl mai privesc unii cu suspiciune, alții vor să tragă de limbă, alții și-au dat seama că Iisus este un om deosebit de popular și invitându-l pe Iisus acasă, n-ai face decât altceva decât să-ți atragi puțin simpatia oamenilor. Haideți să intrăm, haideți să mergem, să ne apropiem de casă. Veți vedea că oamenii merg înspre casa aceea și așa cum ni se întâmpla nouă, cei care eram la sat, când era câte o nuntă sau când era câte un pari mare, noi copiii ne zgâiam pe la garduri să vedem și noi printre scânduri ce se întâmplă înăuntru. De altfel, aș vrea să vă spun că cu 2000 de ani în urmă era ceva normal. Atunci când aveai un big party, erai tolerat chiar să intri în casă și să vezi ce se întâmplă, măcar că nu erai pe lista invitaților. Haideți cu mine. Ce vedeți? Lume multă înăuntru, așa-i? Este veselie înăuntru. Se aude, de fapt, discuții importante teologice. Dar aș vrea să vă apropiați de casă. Simțiți ceva ce e de aici din față? Nu vedeți, dar simțiți ceva? A simțit ceva? Nu? N-a simțit nimic? Am să mai încerc încă o dată. Fetele, surorile, a simțit ceva? Miroase bine, așa-i? De altfel, nu știu de ce, când amintirile mele din copilărie, întotdeauna fiecare casă avea mirosul ei. Așa este? Ei, aici, în casa lui Simon, miroase parcă altfel. Este o mirasmă deosebită și cei care sunt aici în față o simt. S-a întâmplat ceva în casa lui Simon. Haideți acum să mergem la cuvântul lui Dumnezeu și apoi o să reiau istorisirea mea. Luca 7, versetul 36, vă rog să deschideți cu mine. Textul este puțin mai lung, dar nimeni nu poate să relateze istoria așa cum o relatează Luca. Și aș vrea să o reîmprospăteze în mințile dumneavoastră. Luca 7 cu 36, Evanghelia după Luca 7 cu 36, pagina Bibliei 996. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor. De asta miroase în casă. Și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc acel căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când a intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, amin. Ei, dacă tot ați venit cu mine în casa lui Simon, aș vrea să știți că putem să intrăm în casa lui Simon și aș vrea în această seară să intrăm în casa lui Simon. Și predica din seara aceasta am intitulat-o Mireasma din casa lui Simon. Mireasma din casa lui Simon. Mirosul acela care ieșea din casa lui Simon, poate pentru prima dată casa lui Simon era îmbibată de acest miros deosebit. Și vorbind despre mireasma din casa lui Simon, aș vrea în această seară să vorbesc despre dragostea pe care ar trebui să o avem noi pentru Hristos. Vedeți, una dintre cele mai simple și totuși cele mai mari întrebări pe care le avem noi este cum îl iubim pe Dumnezeu? Cum ne arătăm noi dragostea față de Dumnezeu? Ne-o arătăm? Și aș vrea să știți că Dumnezeu este preocupat de această întrebare. Dumnezeu este preocupat de dragostea noastră, pentru că bisericii din Efes îi spune, ți-ai pierdut dragostea dintâi. La început m-ai iubit altfel. Ce s-a întâmplat cu tine? Privesc înapoi și mă uit, că parcă nu mă mai exteriorizez ca și altădată. Cum definim noi dragostea noastră față de Hristos? Și în această seară, aș vrea să privim la mireasma aceasta care aș vrea să o numesc simbolul dragostei femeii acesteia. Și să privim la această mireasmă, să privim la femeia aceasta și să vedem cum putem să definim dragostea, care sunt atributele acestei dragoste pe care trebuie să le arătăm noi, fiecare din noi. Pentru că de prea multe ori cădem în extrema fariseului și uităm să luăm exemplul acestei femei. Și haideți împreună cu mine să privim la acest pasaj, haideți să intrăm în casă, haideți să urmărim femeia aceasta pas cu pas și să vedem ce a făcut ea și să vedem ce învățăm de la ea despre dragoste. Aș vrea în primul rând să ne uităm la dragostea aceasta și să vedem oportunitatea dragostei. Oportunitatea dragostei. În orașul acela mic, Simon și-a făcut o listă de invitați. Mă gândesc că toată casa lui era plină de invitați. În orașul acela mic, femeia acestea a cărei nume nu ni se dă și care probabil nu este Maria, măcar că mulți asociază numele pe femeia aceasta cu Maria, însă studiind adânc cuvântul lui Dumnezeu veți vedea că nu este vorba de Maria, este întâmplarea cum Maria este cu totul și cu totul alta. Femeia aceasta aude că undeva, în casa unui om, Domnul Iisus Hristos intră să cineze. Dacă vreți, femeia aceasta aude că există un grup de studiu biblic la cineva acasă. Și femeia aceasta și-a spus, nu-i nimic, la sinagogă sunt prea mulți, nu pot să mă apropii de el. Când merge pe drum, toată lumea îl îmbulzește. Dar vreau să prind această oportunitate. Vreau să folosesc această oportunitate pentru că astăzi vreau să-L văd pe Domnul Iisus Hristos, astăzi vreau să mă ating de El. Și oamenii se îmbulzeau și parcă o văd pe femeia aceasta intrând destul de sfios în casă, ferindu-se și uitându-se în jos ca nu cumva cineva dintr-o privire să-i spună ce cauți aici. O văd făcându-și loc printre oameni și ascunzându-se undeva într-un colț până la un moment dat. Dar n-a reușit să rămână mult timp ascunsă, Pentru că dintr-o dată în casa lui Simon s-a făcut liniște. Știți dumneavoastră, când intră cineva care nu este invitat la o petrecere, parcă oamenii încep tot să tacă și toate privirile s-au îndreptat spre femeia aceasta. De ce? Pentru că femeia aceasta era o femeie imorală. În limbajul nostru românesc, era o femeie stricată. Și imediat revolta din inima celor religioși și-a făcut apariția. Ce caută femeia aceasta? Cum a îndrăznit să vină aici? Dar femeia aceasta parcă se face că nu aude, nimeni nu vorbește de fapt și vine. Folosește oportunitatea aceasta. Folosește oportunitatea de a veni la Domnul Iisus Hristos. De multe ori aud pe unii prieteni spunând, domnule, eu nu mă duc la biserică la voi. Și spun, de ce? Este prea multă religiozitate în biserică. Toată lumea se uită la mine ca și cum eu sunt ultimul păcătos. Toată lumea se uită la mine ca și cum eu sunt cel mai imoral, cel mai păcătos. Aș vrea să spun în această seară, îmi pare rău. Dacă cumva prin atitudinea mea sau dacă cumva prin atitudinea noastră te-am făcut să te simți așa. Dar vreau să spun, nu lucrul acesta ar trebui să se vadă aici în Biserica lui Hristos. Ci în Biserica lui Hristos ar trebui întotdeauna să fii binevenit cu orice păcate, cu orice problemă ai avea. Pentru că biserica aceasta este un spital unde cei care sunt bolnavi spiritual trebuie să-L întâlnească pe Hristos. De aceea, dacă ai o oportunitate de a veni și de a-L întâlni pe Hristos, să nu-ți mai pese de nimeni, vino, intră! Pentru că aici este Hristos. Și în seara aceasta, sau atunci când tu vrei să-L întâlnești, El este gata să te primească. Aș vrea să vă întreb pe voi, cei care sunteți ca și mine de multă vreme pe calea credinței, ce este dragostea noastră pentru Dumnezeu, pentru Hristos? Este ea o povară sau un privilegiu? Atunci când ți se cere să faci ceva pentru Hristos, este o povară sau o socotești ca un privilegiu? Atunci când este o acțiune la biserică, o lucrare deosebită, te grăbești să ajungi acolo sau zici, domnule, prea mult pentru Hristos? Și degeaba te-ar obliga cineva, degeaba te-ar bate cineva la cap, degeaba te-ar împinge cineva pentru că nu poți, ci numai dragostea poate să facă ca atunci când vine Hristos să spui, da, domnule, aceasta este o oportunitate, nu este o obligație. Aș vrea să vă dau un exemplu din copilăria mea și cu care sunt sigur că toți cei care ați crescut în România vă veți identifica. Dumneavoastră știți, mi-am iubit părinții și l-am iubit pe tata în mod deosebit. Tata a fost exemplul meu de viață. Tata a plecat la Domnul acum 2 ani. Însă aș vrea să vă spun ceva, fiind cel mai mare din casă, tata întotdeauna avea câte o idee năstrușnică cu privire la mine. Adică, tata era omul care nu stătea în loc niciodată. El întotdeauna avea ceva de lucru, el întotdeauna avea ceva de făcut în jurul casei. Când am avut 2 ani, ne-am mutat din mijlocul dealurilor undeva lângă oraș și tata a devenit muncitor din țăran. Și mama s-a bucurat foarte mult. Și a spus, în sfârșit, o să fim domni la oraș. A greșit total. Pentru că țăranul din tata n-a murit niciodată. Și nu eram nici la țară, nici la oraș. Stăteam la marginea orașului și aveam porție la CAP-ul, cei care știți. Lucram pământul, eram fermieri. Și venea sâmbăta când era liber și tata zicea, Crini, trebuie să mergem la lucru. Credeți că îmi plăcea? Nu îmi plăcea. Și mă sculam cu groază și mergeam să-l ajut. Și culmea, așa cum se întâmplă totdeauna, când trăgeam cel mai tare de la sapă, prietenii mei de pe stradă erau cu mingea de soccer în brațe și spunea, Crini, nu vii să te joci cu noi. Mă uitam la tata, tata zicea, trebuie să terminăm lucru. Știți de ce făceam atunci, de ce l-ajutam? Era o povară pentru mine că l-ajutam. Dar vreau să vă spun și vă spun și probabil că vă identificați cu mine. Au trecut ani. Oricum n-aș mai fi dat să-l ajut, nu pentru o povară, ci ca un privilegiu. Să-l ajut iarăși, dar n-am mai putut. Dacă aș fi putut, m-aș fi dus eu primul de dimineață înaintea lui să terminăm mai repede. Dar n-am putut. pentru că am pierdut oportunitatea. Care este punctul meu? Atunci când iubești pe cineva, nu ți este povară ceea ce faci pentru el. Atunci îți dovedești dragostea ta, este o oportunitate, dragostea aceasta, de a-l ajuta, de a face ceva pentru el. Pentru că mi-am dat seama că tata și-a exprimat dragostea lui prin faptul că lucra pentru mine ca să câștige pâinea pe masă. Și toți aceia care dintre dumneavoastră care ați crescut în circumstanțe similare ca și mine, îmi veți da dreptate, așa-i? Amen. Oportunitatea dragostei. Femeia aceasta a prins această oportunitate, femeia aceasta, și a spus, acolo este Iisus, eu trebuie să mă duc cu orice preț, asta este ziua mea în care eu pot să mă întâlnesc cu Hristos. Și a prins oportunitatea. Dar haideți să mergem mai departe. Acum este înăuntru, s-a ridicat în picioare și a mers înspre Domnul Iisus Hristos. Momentul acela, Simon a amuțit. S-a terminat cu sărbătoarea mea. O femeie stricată și uite acum vine la oaspetele meu de onoare. S-a terminat. Seara aceasta e ruinată. Pentru că aș vrea să vă vorbesc în al doilea rând de sacrificiul dragostei. De sacrificiul dragostei. Apostolul Ioan, apostolul iubirii, ne spune în cuvântul său, în 1 Ioan 3:18, și spune, fraților, să nu iubim cu vorba și cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Vai cât de multe cântece știm noi despre dragoste. Cât de mult îi spunem noi lui Dumnezeu că îl iubim, dar când este vorba ca să dovedim dragostea noastră, când este vorba să punem sacrificiu în dragostea noastră, atunci parcă ne tragem la o parte. Și femeia înaintează spre Domnul Iisus Hristos și dacă s-ar fi dus în centru și ar fi cântat o cântare, probabil l-ar fi aplaudat-o și i-ar fi pus să plece acasă. Și era și aceasta un lucru frumos. Dar vedeți dumneavoastră, ceea ce cântăm în cântare trebuie să dovedim cu fapta. Femeia aceasta când a plecat de acasă, atunci când a auzit că Domnul Iisus Hristos vine la Simon, n-a plecat de acasă cu mâna goală. Ea a știut că acolo este Iisus și și-a luat sticluța ei, vasul acela de nard, de porțelan din acela, cu un mir deosebit de scump, deosebit de costisitor. Spunea unii că femeile la vremea aceea își păstrau acest vas, acest parfum, pentru ocazia nunții, pentru unii aceasta era zestrea femeii. Altele își păstrau parfumul acesta cu toată sfințenia, aveau grijă de el. Vedeți, în vremea aceea parfumul era singurul produs de cosmetică din acea vreme și frații spun, amin, ce bine ar fi să fie și acum tot așa. Dacă v-ați dus în raionul de cosmetică, eu am învățat ceva. La cosmetică nu există niciodată sel. Uitați-vă după sel, dar nu există la cosmetică niciodată sel. De unde știu asta? Soția mea a fost cosmetician în țară. Nu există. Raionul de cosmetică, producția de cosmetică niciodată nu va falimenta. De ce? Atâta vreme cât sunt femei. Nu? Domnul să le binecuvânteze pe soțiile noastre. Dar parfumul în vremea aceea era cartea de vizită a unei femei. Era semnătura ei personală. Și femeia aceasta, când a venit, a venit de acasă pregătită și a dus vasul ei cu parfum. Și nu ajunge că a venit în casă ea, femeia aceea imorală, nu ajunge că s-a dus la Iisus, a făcut ceea ce nimeni n-a înțeles la început și a deschis sticla ei cu parfum. A deschis vasul ei de nard. A început să plângă la picioarele Domnului Iisus Hristos. A început apoi să șteargă cu părul ei, să șteargă picioarele Domnului Iisus Hristos. Și apoi a început să-i ungă picioarele Domnului Iisus Hristos cu acest parfum care era cel mai prețios pentru ea. Seara era ruinată din punctul de vedere al lui Simon și n-aș vrea să vorbesc despre Simon pentru că am să vorbesc în următorul meu mesaj despre Simon. Seara aceasta vreau să vorbesc despre Maria. Aș vrea să vă întreb ceva, fraților. Care sunt cele mai memorabile slujbe religioase din biserică la care ați fost martori? Sunt slujbele în care totul a mers la minut, în care totul a mers după șablon? Sau sunt serviciile divine în care s-a spart vasul? în care a început să plutească miriasma, în care s-a întâmplat ceva care ne-a luat prin surprindere pe noi, dar după aceea am văzut că Dumnezeu a lucrat. Care sunt? Vedeți? Am avut un profesor care spunea, God is on the loose. Lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze. Nu ținem pe Dumnezeu în șabloanele noastre, lăsați-L să lucreze. Și femeia aceasta a făcut ceva de neiertat în opinia lui Simon. Și a deschis vasul de alabastru. Tot ceea ce a avut ea mai de preț, a pus la picioarele Domnului Iisus Hristos. În ziua aceea, femeia a dat ceea ce a avut ea mai bun. Spunea cineva, ne putem da seama de mediocritatea vieții noastre de creștin dacă privind înapoi în viața noastră ne gândim că n-am făcut nimic radical, nimic deosebit pentru Domnul Iisus Hristos. A ce vrei să spui prin asta, frate Crineșor? Vreau să spun ceva ce am mai amintit încă o dată. Poate că nu sunteți ca mine, dar aș vrea să mă mărturisesc în această seară. În casa mea eu sunt cel mai zgârcit. Eu sunt cel care sunt mai zgârcit în casa mea. Dar Ionela știe, o dată sau de două ori pe an, zgârcenia pleacă de la mine. Why? I want to feel good about myself, cum spune americanul. Poate mă duc într-o vacanță de două, trei zile și atunci uit că nu mai am bani. Atunci vreau să mă simt și eu ca cei care au bani. Acum să nu credeți că încerc să arunc miile în stânga și în dreapta. Dar vreau să, eu cred că merit câteodată ca să fac ceva pentru mine, nu? N-ai fost și tu în situația aceasta. Păi nu-i nimic, lasă, nu vreau să, nu mai vreau să tot măsor banul acesta, să tot număr fiecare bănuț. Vreau să mă simt și eu bine. Și e ceva rău cu asta, nu-i nimic rău cu asta, știți ce e rău? Aș vrea să te întreb, când ai făcut ultima dată lucrul acesta pentru Domnul? Că pentru tine, pentru mine, merit! Dar când am făcut odată lucrul ăsta pentru Domnul și am zis, Doamne, acum uit că o dau zeciuială, vreau să-ți dau mai mult, Doamne. Vreau să fac ceva mai mult pentru tine, dar măcar o dată pe an, Doamne. Pentru că meriți, Doamne, nu e așa că Dumnezeul nostru merită, slăvit să fie numele Lui. Când am făcut și când ai făcut ultima dată lucrul acesta pentru El? Femeia aceasta a făcut. Când a fost ultima dată când ai spart vasul de nard? Când ai lăsat parfumul acela să se împrăștie în toată casa. Când a fost ultima dată când te-ai săturat să mai tot spreiezi pe Domnul Iisus Hristos cu cutii un pic de spray, cu parfum? Și spui, Doamne, uite ți-l dau, totul e al Tău, Doamne. Că știu, Doamne, că Tu o să-mi dai altul. Și dacă nu o să-mi dai, nu nicio problemă, Doamne, dar Tu meriți, Doamne, pentru că ai dat așa de mult pentru mine. Când a fost ultima dată? Când a fost ultima dată când ai făcut ceva ieșit din comun pentru Domnul? Pentru că îți garantez, atunci când vei face, îți vei aduce aminte toată viața și mai mult, vei atrage atenția lui Dumnezeu. Așa să întreb ceva. Care este reacția ta atunci când trece sacul de la colectă pe lângă tine și realizezi că ți-ai uitat portofelul acasă? Îți cer scuze de la frații ușieri, dar în gândul tău zici, nu-i nimic, lasă că am dat eu destul. Reacția ta spune ceva despre modul în care te gândești la ceea ce dai tu pentru Dumnezeu. Vedeți, fraților, închinarea adevărată nu este ceva ce apare întâmplător. Nu este ceva mânat de milă, nu este emoția unui moment, nu este o manipulare, nu este constrângere de cineva, nu este că ți-e rușine de cineva și de-aia dai. Închinarea care vine din dragoste, dragoste adevărată, este ceva planificat. Ea este intenționată, este planificată, este gândită. Femeia a venit de acasă cu vasul ei de alabastru. S-au împărțit acele pledges. Poate unii v-ați mirat, domnule, de ce n-am făcut ca românii? De ce n-am ridicat pe cineva în picioare? Spune, tu cât ai, frate? Tu cât ai, frate? Știți de ce? Pentru că am vrut să ne ferim de orice manipulare, de orice constrângere, de orice alt lucru, nimeni să nu se simtă forțat, te duci acasă și de acasă de la tine, te gândești cu soția ta, cu soțul tău, cât poți să dai și dai în numele Domnului, pentru că Dumnezeu te vede prima dată. Domnul Iisus Hristos vede cât dai și Domnul Iisus Hristos îți va răsplăti cât dai, amin? Domnul să te binecuvinteze. Trebuie să fim gata să plătim prețul apropierii de Domnul Iisus Hristos. Și nu mă refer numai la bani, v-am dat doar asta ca un exemplu. Ești gata să plătești prețul apropierii tale mai tare de Hristos? Nu cumva poate ceea ce ții așa de mult la tine pune un zid de despărțire între tine și Domnul Iisus Hristos? Sacrificiul dragostei. Cât ești gata să sacrifici? Vei deschide sticluța ta cu parfum. Haideți să mergem mai departe și să vedem un alt lucru. Puterea de transformare a dragostei. Puterea de transformare a dragostei. Și aș vrea să subliniez aici că dragostea trebuie să fie expresia unei vieți curate. Dragostea trebuie să fie expresia unei vieți curate. Și aș vrea să fiți foarte atenți la ce vă spun, pentru că n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Aș vrea să ne mai uităm încă puțin la ceea ce a făcut femeia aceasta, pentru că Luca descrie fiecare pas al acestei femei. A început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Cât credeți că i-a luat acestei femei să facă lucrurile acestea? Eu cred că cel puțin 20 de minute, poate o jumătate de oră. În tot acest timp, oamenii se uitau la ea. Dar aș vrea să vă concentrați atenția asupra la două lucruri. Părul ei și vasul, parfumul ei. Dacă privim cu atenție și deja am subliniat, femeia aceasta era o femeie imorală. Care era semnul unei femei imorale în Israel? Atunci, aduc cum 2000 de ani, nu acum. Tunsă era în Corint. Părul lăsat pe spate. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit, era acum 2000 de ani. Eu m-am supărat când soția mea și-a tăiat părul. Era o femeie imorală. Și-a scos părul, și-a desfăcut părul și a început să ștergă picioarele Domnului Iisus. Apoi aș vrea să vă mai spun ceva. În slujba ei, în jobul ei, își folosea și parfumul pentru a atrage pe bărbați la ea. Acum haideți să urmărim scena. Se duce, folosește atât părul, cât și parfumul. Toată casa se umple de mirosul parfumului ei și un teolog sublinia. Poate mulți din cei ce erau în casă au recunoscut parfumul acela. Clienții ei vechi. Și acum mă uit pe fațele dumneavoastră și pe unele fețe ale dumneavoastră, văd nedumerirea. Frate Crinișor de Lanvon, vorbesc despre lucrurile acestea? Da. Și vorbesc intenționat. Pentru că ceea ce dumneavoastră experimentați chiar acum, când eu vorbesc despre lucrurile acestea, puneți de 100 de ori mai mult. Atmosfera aceea apăsătoare, ce se întâmpla, cam asta era în casa lui Simon atunci, în momentul acela. Dar aș vrea să priviți mai bine, să privim la Domnul Iisus Hristos, în timp ce toți se gândeau la imoralitatea femeii, în timp ce toți se gândea cum îndrăznește femeia aceasta stricată ca cu cele două unelte ale meseriei ei să vină să se apropie de Domnul Iisus Hristos. Singurul bărbat din încăperea aceea căruia nu-i păsa. Cine era? Domnul Iisus Hristos. El n-a văzut nimic indecent în ceea ce femeia aceasta a făcut. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos știa de puterea de transformare a dragostei. Domnul Iisus Hristos știa, și dacă vom citi această pildă mică pe care i-a spus-o lui Simon, știa că deja în inima femeii s-a întâmplat ceva. Deja femeia aceasta, prin credință, a experimentat iertarea. Domnul Iisus Hristos va pronunța iertarea la sfârșit. Dar vede acolo puterea de transformare a dragostei. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei. În engleză scrie, de fapt, textul acolo spune, to shower his feet. Lacrimile îi curgeau și roie ca o ploaie, atât de mult a plâns. Femeia aceasta era o femeie transformată, era o femeie schimbată, măcar că în ochii oamenilor acela i-a rămas mereu o femeie stricată. Și acum era la Domnul Iisus Hristos. pentru că era o femeie schimbată. Acum simbolul vieții ei sau simbolurile vieții ei imorale, părul și parfumul, erau puse la picioarele Domnului Iisus Hristos și erau puse în slujba Domnului Iisus Hristos. Putem să realizăm cât de important este lucrul acesta. Când tot ceea ce a fost negru în viața mea și în viața ta, îl spăla de sângele Domnului Iisus Hristos și este pus în slujba Domnului Iisus Hristos. Asta este mântuire, fraților. Asta este mântuire, nu reformă. Asta este naștere din nou. Ne chinuim și spunem tinerilor, trebuie să duceți o viață curată. Le dăm toate motivele din Biblie. Și vedem că parcă nu se prinde nimic și ne dezamăgim. Știți când se va realiza lucrul acesta? Atunci când vor ajunge la concluzia că dragostea adevărată schimbă, transformă. Cei care aveți copii de vârsta adolescenței, teenagers, de câte ori le-ați spus să facă cutare și cutare? Și nu face. Dar în momentul în care s-a îndrăgostit, în momentul în care și-a găsit băiatul sau fata, și băiatul sau fata îi cere, apoi nu mai trebuie să-i spui nimic la copilul acela, că imediat se schimbă. De ce? Este puterea dragostei, este motivația divină. Asta face dragostea noastră față de Hristos. Ea ne schimbă. Don't tell me you love Jesus and you're doing the same thing you did before. Don't tell me that. Don't tell him that. Nu-mi spune lucrul acela. Pentru că în momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos, în momentul în care ai acceptat iertarea lui Hristos, în momentul în care vrei să spui că îl iubești pe Hristos, viața ta este schimbată, viața mea este schimbată. Puterea de transformare acestei dragoste a femeii. Domnul Iisus Hristos a fost pentru femeia aceea poate singurul bărbat care s-a uitat la ea, nu pentru a cere ceva de la ea, ci pentru a-i da cel mai important lucru, iertare. Nu știu la cine vorbesc în această seară. Nu știu dacă ești aici, poate te zbați cu unele lucruri, te zbați cu unele probleme, poate că ai o problemă, ești addicted la pornography, ești addicted la ceva. Cine știe? Dumnezeu știe problema ta, Domnul Iisus Hristos știe problema ta. Dar aș vrea să spun că există putere la Domnul Iisus Hristos de eliberare, există putere în sângele Domnului Iisus Hristos de schimbare și Domnul Iisus Hristos poate să aducă nașterea din nou și poate să te schimbe, slăvit să fie numele Lui. Femeia aceasta era o ființă nouă, o ființă curată, o ființă transformată de dragostea lui Hristos. Nu contea ce spunea ceilalți. Ea stătea în fața Domnului Iisus Hristos ca o femeie mântuită. Spunea un pastor că a venit la el un bărbat și i-a spus: pastore, nu știu ce să fac. Mă uit noaptea pe internet la lucruri la care nu trebuie. Sunt un addicted la pornografie. Ce să fac? Și pastorul i-a spus: roagă-te, nu te mai uita la internet, închide internetul. Și la un moment dat i-a venit o idee. Și a spus: dragul meu, du-te și deasupra ecranului, al computerului tău, pune-ți o poză a Domnului Iisus Hristos. Nu semna că păstorul i-a spus să se închine la icoane. Și a spus: întotdeauna când te duci la computer, lasă acolo, să nu cumva să o iei jos. Și întotdeauna când te uiți, uite-te acolo și ochii Domnului Iisus Hristos să se uite înspre tine. Este o conștientizare a faptului că Dumnezeu te vede. S-a întâlnit cu el după câteva săptămâni și a spus: pastore, îți mulțumesc foarte mult. Poza aceea m-a ajutat să-mi dau seama cât de murdar sunt, cât de mic sunt. Poza aceea m-a ajutat să-mi dau seama cât de mult greșesc. Poza aceea m-a ajutat să-mi dau seama că folosesc soția mea ca pe un obiect. Poza aceea mi-a dat seama, m-a făcut să realizez că ceea ce fac este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a eliberat, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu poate să te elibereze. Dragostea adevărată schimbă, fraților. Și dacă spui că îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, dacă spunem că îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, atunci ne vom schimba. Poți tu să cânți, poți să predici, poți să faci orice, dacă nu se vede în viața ta schimbare, dacă tot trăiești în păcat, nu o să ai nicio propășire și de aceea lucrarea ta nu va merge înainte. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că dragostea Lui și dragostea pentru El ne schimbă, slăvit să fie numele Lui. Puterea de transformare a dragostei care a transformat această femeie. Haideți să mergem mai departe, să ne uităm la curajul dragostei, curajul dragostei. V-ați gândit vreodată, oare de ce femeia aceasta a ales tocmai acest mod de a-și exprima iubirea? Dar chiar așa, dar n-a putut să facă altceva, dar n-a putut să-i aducă un pahar de apă lui Iisus, că Nu e așa, cuvântul lui Dumnezeu ne întreabă ori de câte ori ați dat un pahar de apă, celor mai neînsemnați, mie mi-ați făcut. Nu putea să se exprime altcumva iubirea ei. Dar haideți să mergem puțin din nou la începutul sărbătorii. Mă gândesc că femeia a stat într-un colț și a urmărit cum a venit fiecare din invitați. Și a venit cu tare, și a venit cu tare, și a venit cu tare. Și Simon la fiecare le-a dat un sărut pe obraz, le-a spălat picioarele. Pentru fiecare Simon și-a făcut rolul de gazdă. Dar când a intrat Domnul Iisus Hristos, Simon n-a făcut lucrul acela. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în casa lui, Simon intenționat uită, pentru că vrea să păstreze distanța între el și Domnul Iisus Hristos. Și femeia parcă o văd în colțul ei și spune, dar de ce nu-i face la Domnul Iisus Hristos ce a făcut și la alții? Dar nu merită Domnul Iisus Hristos să-i facă lucrul acesta? Și Simon era gazda cea bună. Simon pleda că totul este ok. Simon i-a dus mâncare lui Iisus, l-a poftit să șadă și în vremea aceea, bineînțeles, se ședea în poziție în aceasta culcată într-o parte și se mânca, așa cum dumneavoastră știți, ca și la evrei, nu se ședea neapărat la masă. Și femeia vede lucrul acesta. Simon nu i-a dat sărut. Nu știu dacă, cred că cei care veniți la Thanksgiving ați văzut că obiceiul acesta între evrei este și acum. Rabinul își sărută fiecare băbuță la sfârșitul serviciului divin al lor. Nu știu dacă ați văzut. Pe toate le sărută pe obraz. Sărutarea sfântă, rabinul de aici, din biserică. Nu ați văzut. Trebuie să veniți mai mult la Thanksgiving, să vedeți când. Sărutul trebuia să-l dea Simon însuși. Spălatul picioarelor la musafir trebuia să-l dea ori un sclav, un rob al lui Simon, ori, dacă nu avea niciun rob, trebuia să-l facă Simon însuși, el gazda. Dar n-a făcut. Lui Iisus nu îi se dă cinstea cuvenită și nimănui nu-i pasă. Și femeia aceasta, parcă o văd, nu mai poate și la un moment dat se desprinde ea. Pentru că dragostea nu poate să stea nepăsătoare atunci când lui Iisus Hristos nu îi se dă cinstea cuvenită. Și femeia aceasta aleargă, nu-i pasă de ce zic toți de acolo, are curaj, se duce în față. Aș vrea să vă întreb, credeți că nu știa ce gândea Simon despre ea? Credeți că nu știa ce gândeau ceilalți bărbați din sală de acolo sau celelalte femei? Credeți că nu știa? O, ba da, femeile știu câteodată prea mult. Mai mult decât credem noi, bărbații, că știu. Știa. Dar nu i-a păsat. A avut curajul acesta. Pe ea nu interesa ce credeau ei despre ea. Pe ea o interesa ce credea Iisus despre ea. Și mă uit înapoi în lucrarea mea și uită-te înapoi în lucrarea ta. De câte ori nu i-am slujit lui Iisus sau am scăpat oportunități de slujire la Domnul Iisus Hristos pentru că prea mult mi-a păsat ce spune Simon sau ce spun ceilalți. Pentru că prea mult am fost sensibil, oare ce o să creadă ceilalți? Oare ce o să creadă cu tare? Oare ce o să creadă cu tare? Nu cumva o să mă critique? Și din cauza aceasta am scăpat posibilități de slujire. Aș vrea să vă spun, dacă femeia gândea așa ceva, niciodată nu îi se mai ungeau picioarele lui Iisus. Ea nu mai avea niciodată șansa să facă lucrul acesta. Dacă David asculta ce i-au spus ceilalți, auzi, tu mă, tu vrei să te duci să te lupți cu Goliat, niciodată Goliat nu murea. Nu în victoria, în cartea de istoria a lui Israel, nu mai era scris că cineva a învins pe Goliat. Dacă Bartimeu asculta de ucenicii lui Domnului Iisus Hristos, lasă-l, nu-l mai supăra pe Mântuitorul. Bartimeu tot orb rămânea. Dacă Pavel asculta de ceilalți care spuneau, Evanghelia este numai pentru evrei, neamurile rămâneau fără Evanghelie. De când am ajuns noi să ne pese așa de mult de ce crezi cei din jur de noi și să nu ne pese de ceea ce Hristos spune despre noi? De când suntem așa de sensibili la ce spun alții și nu suntem sensibili la ce spune Domnul Iisus Hristos? Doamne, lecuiește-ne de această boală și în primul rând pe mine. Ce faci tu atunci când la geabul tău se spun glume despre Domnul Iisus Hristos? Ce faci tu atunci când la geabul tău oamenii te iau peste picior că ești creștin și vorbesc lucruri rele despre creștini? Ce faci? Stai în picioare? Faci ceea ce alții nu face? Îți arăți dragostea ta față de Hristos? Pentru că, dragul meu, spuneam și altă dată, a iubi înseamnă a fi vulnerabil. A-ți exprima dragostea înseamnă a fi vulnerabil. Și femeia aceasta s-a făcut vulnerabilă prin faptul că s-a expus acolo în față, în mijlocul casei lui Simon, pentru că toți o criticau. Dar a iubi înseamnă a avea răsplată cea mai mare și Domnul Iisus Hristos nu rămâne indiferent față de ea. Femeia n-a spus nimic, femeia a luat poziție, ceea ce n-a făcut Simon, a făcut ea. Și știți ce s-a întâmplat? Ea n-a spus niciun cuvânt. Dacă citim textul, nimic n-a spus, numai a plâns. Ea și-a văzut mai departe de lucrarea ei. Și știți cine i-a luat apărarea? Domnul Iisus Hristos i-a luat apărarea. Pentru că în momentul în care iei poziție față de Hristos, El este avocatul tău, El este apărătorul tău, curajul dragostei. Și am scris eu aici în notițele mele, dragostea completează, ea nu copiază. Noi nu suntem aici să copiem pe alții ce fac, noi suntem aici ca să vedem ce nu s-a făcut și să facem noi. Pentru că de-aia suntem un trup al lui Hristos. Ce nu pot să fac eu, poți să faci tu. Și ce nu poți să faci tu, fac eu. Și ne completăm, pentru că vrem ca aici, în locul acesta, Domnul Iisus Hristos să fie înălțat, să fie cinstit. Curajul dragostei. Ai curaj să stai în picioare pentru Hristos. Și apoi ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez în această seară, smerenia dragostei. Smerenia dragostei. Aș vrea să privim la femeia aceasta și să ne uităm unde s-a așezat ea. Versetul 38 spune, și stătea înapoi. Unde înapoi? Înapoi a lui Iisus Hristos. Lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrămile ei. Stătea înapoi, ascunsă după Iisus. Stătea ghemuit acolo jos la picioarele lui Iisus. Ce altă poziție mai umilă și mai smerită putea să găsească femeia aceasta? Și aș vrea să-ți mai spun ceva. Sărutul pe care Simon nu l-a dat trebuia dat pe obraz. Femeia unde a sărutat pe Iisus? Picioarele. Nu s-a simțit vrednică să sărute pe obraz, i-a sărutat picioarele. Apoi, ce trebuia uns, fraților? Capul. Ce i-a uns femeia aceasta? Picioarele. Nu s-a simțit vrednică nici să sărute pe obraz, nici să-i ungă capul. Și a spus, ea s-a gândit, sigur că da, am un trecut rușinos. Dar vreau în această zi să fiu eu în postura robului care trebuia să spele picioarele Domnului Iisus Hristos. Simone, tu n-ai avut un rob sau poate ți-ai luat robul în mod intenționat ca să nu-i spele picioarele Domnului Iisus Hristos. Dar în această seară, aici, vreau ca eu să iau această poziție. Înapoi a lui Iisus, la picioarele lui Iisus. Asta este poziția dragostei, dragul meu. Au venit fariseii la Ioan și a spus, tu cine ești, Ioane? Ești tu Mesia? Și Ioan mi-a zis, nu, eu nu sunt Mesia. Eu sunt doar un glas. Eu sunt doar un sfeșnic, eu nu sunt lumina. Pavel când vorbește în scrierile sale spune, cel din urmă păcătos, cel din tâi sunt eu. Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, asta este atitudinea mea. Așa trebuie să fiu, eu sunt doar un rob. Femeia aceasta nu și-a ridicat vasul să-l vadă toată lumea, ci grozav, cine este ea, ce aduce ea. Mă gândesc că unii nici măcar n-au zărit că are vasul, numai când au simțit mirosul și-au dat seama că femeia aceasta și-a spart și-a deschis vasul. Smerenie. Smerenie. Și vai ce greu este. Așa e că este greu. Un predicator, și asta este o întâmplare adevărată, Ironside, Harry Ironside, care a trăit cu aproximativ 100 de ani în urmă, știa că are problema aceasta cu smerenia și s-a dus la unul din prietenii lui și a spus, uite, dragul meu, eu am o problemă, nu? Cred că un duc de mândrie îmi dă târcoale câteodată, spune-mi ce să fac să fiu mai smerit. Și prietenul lui a spus, uite ce să faci, fă-ți așa ia-ți două bucăți mari de carton și face așa sandwich, cum umblă mulți, și scrie: numai în Iisus este mântuirea, și umblă prin tot orașul, nu mai rețin în ce oraș este, probabil că în Chicago era. Umblă prin tot orașul și strigă: numai în Hristos este mântuire, și atunci o să fii smerit. Și omul a făcut așa, a umblat o zi întreagă cu două pancarte în față, cu o pancartă în față și cu una în spate, și spunea: numai în Iisus este mântuire, și scria acolo versete biblice și scria lucrul acesta. Și i-a fost greu, a fost umilitor, a fost un lucru care l-a smerit. A ajuns acasă și a luat cele două pancarte de pe el și a stat jos și a spus: cred că acum sunt cel mai smerit om din oraș. Este greu, este așa de grea smerenia. Un alt om al lui Dumnezeu a fost întrebat: cum poți să știi că ești smerit? Că ești smerit ca un rob, ca un slujitor. Și cineva i-a spus: atunci când îți dai seama cum reacționezi când ești tratat ca o slugă, atunci îți dai seama dacă ești într-adevăr un slujitor. Aș vrea să spun ceva și cu asta am să închei. Într-o lume religioasă, în care biserica tinde să arată tot mai mult ca un show, în care cântăreți, predicatori, oricine care face o slujbă pe platformă, este tot mai mult ispitit să devină un star. Care este atitudinea mea și care este atitudinea ta în slujire? Avem această slujire, avem această atitudine de slujitor, stăm la picioarele Domnului Iisus Hristos, stăm în spatele Domnului Iisus Hristos, nu eu să mă văd, El să se vadă, pentru că El trebuie să fie înălțat. Am aceasta, ai tu aceasta. Doamne, ajută-ne să avem această atitudine. Haideți să ne imaginăm acum că sărbătoarea s-a terminat. S-a terminat petrecerea, slugile lui Simon adună vasele și se bucă toată lumea de spălat vase. Oamenii au plecat unul câte unul. În casă se mai simte puțin mirosul de parfum, ca o aducere a minte a lui Simon, că aici a fost Iisus, că aici s-a întâmplat ceva, că sărbătoarea lui a fost ruinată. În seara aceea, însă două persoane aveau aceeași mireasmă. Două persoane. Două persoane aveau același miros. Două persoane. Știți care au fost acelea? Femeia și Iisus. Femeia și Iisus. Pentru că atunci când îl iubești cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, aceeași mireasmă care era în Iisus era în părul femeii. Și dacă până acum toată lumea a știut că a fost o femeie stricată, că a fost o femeie la care toată lumea se uita de sus în jos, disprețuită, acum toată lumea în orășelul acela știa: femeia aceasta a stat în prezența lui Iisus. Femeia aceasta a făcut ceea ce nimeni n-a făcut în orașul acesta. Femeia aceasta a avut curajul să-și arate dragostea ei față de Domnul Iisus Hristos, cum nimeni nu și-a arătat-o. Și vreau să spun că în această seară, această mireasmă, poți să o duci tu și poți să o duc eu. Este mireasma lui Hristos, este mireasma dragostei Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă amintesc ce spunea Pavel. 2 Corinteni 2, 15 la 16. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasma lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceea o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Nu pot să înțeleg de ce Hristos m-a iertat. Nu mi-a fost dator. Nu pot să înțelegi de ce Hristos te-a iertat, pentru că nu ți-a fost dator. Dar te-a iertat. Și în seara aceasta, această mireasmă mântuirii, această mireasmă a cuvântului lui Dumnezeu, această ungere a Duhului Său cel Sfânt, poate să fie peste tine. Vrei să o ceri împreună cu mine în seara aceasta?